Cu siguranță vă stă lângă inimă invitatul nostru din această seară, Victor Socaciu. O întrebare care poate n-aș vrea să ne întristeze, dar aștept un răspuns pentru că și eu sunt părinte și ascultă mulți părinți, dar și tineri. Este România de astăzi România pe care o merită copiii noștri?
O, nu. Cu siguranță copiii noștri, atunci când vor ajunge la o maturitate adevărată, ne vor reproșa unele lucruri.
Suntem vinovați?
Probabil că și eu, când eram tânăr și deja devenisem matur, reproșam generației dinainte că ne-a oferit o societate închisă, înghețată și așa cum era, știți foarte bine, România comunistă. De aceea am și fost în rândurile celor care au schimbat cursul istoriei în 89. Așa vor face și copiii noștri. Probabil că toate generațiile fac lucrul ăsta, dar la noi cred că prăpastia e prea mare, pentru că nu am reușit să facem în România teritoriu odată liber, democratic, decât așa parțial, și nu am reușit să facem din România, care merită mult mai mult într-un concert internațional, decât să fim penultima țară din Europa. Ceea ce spune ceva de generația noastră, de fapt.
Dar ne-am întoarce în timp și ați putea vedea ce se va întâmpla, ce ați face?
E grea întrebare, pentru că nici așa nu se putea cum era atunci, dar și la ce s-a ajuns este indezirabil. Am însă speranța că probabil trebuia să trecem prin acest tunel până să ieșim la lumină și să fim într-adevăr o țară așa cum și-au visat-o înaintașii noștri și chiar noi înșine.
Apropo de tânăra generație, este acuzată, este blamată, este pusă la zid. Care e opinia dumneavoastră?
Da, avem tinerii pe care i-am crescut noi. Vreau să spun doar că generația de astăzi, de tineri, încearcă să evadeze în entertainment. Eu văd că majoritatea din ei sunt calați spre distracție și atât. Eu nu cred că generația noastră, uite, noi doi, de exemplu, suntem oarecum în mare, eu fiind mult, mult mai bătrân.
Nu,
adică, bătrân, nu mai bătrân, eu fiind bătrân și dumneavoastră mai tânără, dar
oarecum și cumpere.
Am trăit niște vremuri împreună și...
Ceaiurile acelea am eu, mă întorc la ele.
Da. Noi parcă am fost o generație mai bine culturalizată, am avut parte de o educație mult
aveam
mai sănătoasă.
Aveam în vacanțe lectura obligatorie, fișele obligatorii și aveam dascăli.
Deci toate...
Eu cred că profesorii erau niște eroi la vremea respectivă.
Era societatea construită pentru o educație mai bună. Gândiți-vă numai la tirajele...
Da. Biblioteca pentru toți.
La tirajele pe care le aveau volumele de poezie. Care erau de sute de mii la anumiți poezi. Astăzi, cine scoate 1000 este...
Da, nu mai are niciun fel de sprijin și atunci nu mai ajunge la cititor.
Este, cum să spun, autorul Oscar. Deci, adică de premiat Oscar, că a scos 1000 de... un tiraj de 1000. Ceea ce este dramatic.
Este frumos acel cântec, mi-e dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul Bălai. Când ați scris-o și...
1983 se împlineau 15 ani sau cât de când terminase liceul sau nu 15, poate exagerez eu.
Da. Făceați o vârstă rotundă dumneavoastră atunci.
Așa ceva și firește că eram în acea perioadă angrenat în turnee cu Sărbările Scânteii
Tineretului. Da.
Și am lansat cântecul acesta, textul fiind scris într-o conjunctură specială în autocarul cu care mergeam spre un oraș unde urma să concertăm, împreună cu poetul Lucian Avramescu, cu Gigi Gheorghiu, care era de față, cu Elena Cârstea, care era și ea acolo, și chiar și Dan Verona, care și el făcea parte din acea trupă. Și eu am citit, îmi place ideea asta să scriem. Mi-e dor să mai merg la un ceai. Și
chiar vă era dor, cred.
Și ei, da, bineînțeles. Și Avramescu zice, să fiu liceanul Bălaie și nu zice, așa și a început. Unul mai spus
o compilație frumoasă, da.
Eu aveam un cântec preferat, mi-e dor de un Je t'aime moi non plus, era un cântec foarte frumos la vremea aceea, foarte bine prizat, este și acum, Serge Gainsbourg. A fost o reușită, să-i spun, pentru că în aceeași seară l-am și lansat cu toți cei care au produs, de fapt, textul respectiv. și a avut succes, iar în final am spus hai să-l lăsăm pe Lucian Avamescu, care era el conducătorul acelui ansamblu, să fie el cel care semnează textul, că el era și poet și mă rog.
De la Nikita Stănescu a spus ceva pe muzică.
Un disc întreg, îmi pare rău că nu l-am la mine, dar înainte de a pleca, în 2014 din România, am lansat acest album, n-am putut să-i fac lansare mai pompoasă așa și mai națională, dar sunt bucuros că am scris.
Da.
Fiindcă...
Patria mea este limba română.
Exact. Da. În 81 m-am întâlnit cu Nikita în aula de drept a Facultății de Drept din București. El era invitat într-un mare spectacol acolo și în culise am pus bazele unei colaborări, cum s-ar spune. Și la vreo săptămână după această întâlnire am mers la el acasă, în Piața Amzei, în București.
Și copacul Gică din fața blocului.
Așa. Și acolo însă n-am putut să legăm nimic, pentru că seara
atmosfera boemă.
Apartamentul lui era invadat de tot felul de oameni, care mai de care mai boemi, cum spuneți, dar și unii care erau doar niște profitori și atât.
Din păcate.
După 30 de ani de la întâmplarea aceea, am spus, hai totuși să mă apuc să scriu pe versurile Nikita. S-a întâmplat asta și a ieșit acest album în 2014, de care sunt foarte mândru. Din păcate...
Să ne-l trimiteți la radio din suflet, vă rog. Ați avut o relație bună cu Radioul Național, vorbesc de Radio România, din care facem parte.
Eu am lucrat în radio prin 80-81, apoi, ca un arc peste timp, așa, în 2001 până în 2004, am fost membru supleant în Consiliul de Administrație al radioului. Sunt apropiat de radio, la un moment dat chiar cochetam cu mai multe emisiuni, eram invitat permanent, la un moment dat chiar mi s-a dat pe mână să moderez, dar n-a durat lucrul ăsta pentru că nu puteam eu permite, nu aveam timpul necesar să mă dedic și acestui lucru, dar e o muncă dificilă, cunosc foarte bine munca de radio și pe oameni.
Bine că nu mi-ați spus la început, aveam și mai mari emoții.
Și sunt fan și mai ales Radio România, pentru că este singurul, nu chiar singurul, dar cel mai important oricum radio care promovează muzica românească. Iar aici e ceva de spus. Așa cum s-a întâmplat în toate zonele economice din România, și radio este un spațiu comercial. Ați văzut ce este în țara asta ca, să zicem, competiție în eterul ăsta românesc. Problema e că, așa cum există o multitudine de posturi de radio, ele au un sens. Un sens este tot unul comercial și economic. Din păcate, cam 70% din tot ce înseamnă financiar acest spațiu economic se duce afară și numai 30% rămâne în România.
Ce tristețe!
Așa se întâmplă și în alte zone comerciale, economice. Deci nu întâmplător vin tot felul de radiouri străine în România. Nu, ei își promovează muzicile lor, autorii lor și așa mai departe și drepturile care se obțin în urma difuzărilor se duc afară.
Pentru că Radio România rămâne radioul românilor, cel puțin până acum.
De-aia spun că reușește să aducă și protecție pentru muzica românească și pentru cei care o slujesc.
Exact. Suntem, cum spune managerul nostru, Laura, suntem radioul oamenilor și promovăm valoarea. Cred că oamenii se reîntorc spre muzica bună, spre filmele bune, spre un teatru artă. Am senzația aceea că oamenii simt nevoia să se regăsească în ceva, să-și regăsească sufletele.
Probabil că e vorba și aici de un anume echilibru și în același timp de armonie. Plec de la ideea că această cultură este o hrană, așa cum avem nevoie de pâine, avem nevoie de cultură, de artă și dintre arte, muzica fiind cea mai înaltă, cum se spune. La muzică avant tout chose. Ca atare, niciodată nu trebuie să ignorăm acest spațiu, pentru că el corespunde unei necesități stringente umane, sufletești. Omul nu este numai corp, nu este numai oase și carne. Omul este și suflet.
21 de grame, spunea Nikita.
Da, tu spunea Nikita, e o chestie
un medic
calculată.
Suedez, exact, a făcut un experiment și atât a rămas.
Deci, ca atare, va trebui să regândim oarecum la nivelele înalte de decizionale și nu numai naționale, poate undeva la nivel global, să regândim acest aspect.
Aveți un cântec despre Charlie Chaplin, foarte cunoscut și cred că îl știu aproape toți cei care ne ascultă. Suntem noi ca un Charlie Chaplin, ca un Charlot acum?
Charlot a fost, prin viața lui, un om care a fost foarte apropiat de omul de jos.
Da.
El era un om de stânga, cum spunem noi
da,
acum.
Da, și Tristan Tzara a fost un om de stânga, așa, am făcut dadaismul.
Da, toți mari intelectuali au fost oameni de stânga, da?
Da, așa este. În afară de Marea Britanie, unde este un partid democrat-liberal, oarecum de dreapta. În rest, tradiția stânga este alături de cultură.
Da, bineînțeles, Franța, în primul rând, de acest exemplu. Charlie, prin exemplu său de viață, care a fost pur și simplu dat afară din America, nu?
Exact.
Tărâmul făgăduinței și a libertății.
Da, așa este.
Da, a fost pur și simplu obligat să fugă din America și a trăit mare parte din viața lui departe de ceea ce a fost pământul lui, nu? Și pământul lui natal. Exemplul lui de viață, pentru că el nu este neapărat numai un mare actor sau un mare regizor. El este și un mare muzician, atenție, lumea nu știe. Este un muzician desăvârșit. Vă rog să căutați pe net oriunde și veți rămâne uluiți, pur și simplu, că știți foarte bine muzica lui,
dar nu știați că este a lui.
Că este sufletul lui acolo. Deci este un personaj colosal. Iar vă pot spune așa scurta istorioară a acestui cântec. Eram cu Păunescu pe drum, într-o mașină, mergeam spre Galați, șoferul, Neanelu, zice, domnul Păunescu, vă rog, scrieți un cântec despre Charlie Chaplin, domnule. Ăsta ne-a făcut copilăria nouă frumoasă și el a fost mereu aproape de omul de jos, domnule. Eu sunt șofer și îl iubesc foarte mult. Și Păunescu zice, da, mai dreptate. A scris un text, mi l-a dat, împreună am ajuns, mă rog, la Galați și a doua zi aveam spectacol unde l-am și lansat. Și a fost de la prima audiție un succes.
Pentru că mesajul este actual, exact cum spuneți.
Acolo e vorba mesajul. Și de condiția artistului foarte...
Exact, are
multe trimiteri. Da.
Exact. Dacă acum ați putea să vorbiți cu el sau să-i cântați ceva, ce i-ați cânta?
Asta ar fi unul din cântece.
Acesta ar fi.
Poate că refrenul de la O, Charlie Chaplin, înger vagabond, aș putea să cânt O, Păunescu, înger vagabond, hai bătrâne vino de sub orizont.
Ne este dor de oamenii aceștia mari lucruri.
Foarte mare dor și sigur că mă consider un privilegiat că am fost contemporan pe de parte și pe de altă parte că am fost atât de apropiat în anumite momente ale vieții de acest om și cu care am avut șansa unică să compun, să spun, niște lucruri care vor rămâne absolut sigur sunt peste timp.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericirea?
Este ceva la care ne raportăm zilnic și poate să fie un fel de țintă permanentă a vieții noastre. Sigur că e ca și la mistrețul cu colț de argint.
Fugim, alergăm,
întotdeauna alergăm după acest ideal.
Și cronul sună, urmă, însă foarte puțin, deci ține prea puțin momentul acela de fericire.
Poate asta și mai grav este că tocmai acel colț de argint l-a răpus pe prinț.
Iubirea?
Iubirea e, să spun, platforma care ne lansează spre fericire.
Iubirea creștină, iubirea de femeie, de copii, toate.
Toate astea sunt nevoi profund umane.
Ați trăit marea iubire foarte mult.
Sigur că da.
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 Și nu regretați? Nu,
nu am ce să regret, deși...
Vorba lui Esenin, nu beau, nu când și nu iubesc, nu?
A fost și este încă un parcurs frumos.
Literatura rusă sau...
Dostoievski.
Frumosul v-a salvat lumea.
Da.
Ați făcut muzică de teatru, chiar?
Am scris la câteva piese de teatru, la Târgu Mureș am lucrat, am scris cântecul Cai Liber, care a fost și pe un disc și așa mai departe și a fost chiar baza sau coloana sonoră a acestei piese de teatru. Am mai avut o lucrare... Mai degrabă o prelucrare folclorică la un basm românesc, dar nu era cu Făt Frumos, era altceva. dar era în zona aceea de bas românesc, în care am făcut o prelucrare mai degrabă muzicală, din că prelucrat folclor pentru coloana sonoră.
În afară de faptul că faceți muzică folk, ce muzică ascultați cel mai mult?
Clasică.
Clasică. Ruși?
Ruși, da.
Ruși. Deci...
Tchaikovsky în cea mai mare măsură, Debussy.
Deci merge spre europeni.
Da, spre europeni, deși Gershwin este o minune.
Sinfonia noastră. Da, bun, da. El a fost așa un aventurier. Un...
Și titanul din Bonn, Beethoven, da, pe care da. Nu putem să nu, să-l ignorăm, nu se poate. Da.
Cei 3B de la nemți.
La care l-a adăugat și pe Mozart.
Mozart, exact. Scriitorul român preferat?
Augustin Buzura, un mare, mare romancier. Iubesc cel mai mult poezia și proza, sigur, dar parcă mă simt mai în largul meu în poezie.
Deci Nikita, Dan Verona...
Oh, sigur. Păunescu, pe care l-am amintit.
Da,
și,
da, da, așa? Nu se poate.
Dar am, de exemplu, îl iubesc pe un poet chilian, Nicanor Parra.
Da.
Care e foarte, foarte interesant.
Dumneavoastră sunteți un artist, sunteți omul care ați reușit totuși să vă rupeți din chingile lutului. Există un preț, că în viață trebuie să-ți depășești limitele. Dacă o faci, ești pedepsit, dacă nu o faci, nu ești om. Ați putut suporta pedepsa?
Cred că, de fapt, omul și destinul lui sunt la pachet, dăruite de Dumnezeu. Cu har te naști, nu trebuie să te îngânfezi că ai har, pentru că nu este al tău. El îți este dat, ai o misiune, îndeplinește-ți-o.
Aveți o relație bună cu divinitatea.
Exact.
Maestre, a fost o reală bucurie. Vă mulțumesc frumos, fac o reverență atât cât îmi e permis și sunt bucuroasă a vă fi contemporan, cum sunt și ascultătorii noștri. De aceea o să vă invit pe dumneavoastră să încheiați această emisiune cu un mesaj către ascultătorii Radio România Reșița.
Și eu vă mulțumesc și transmit tuturor bănățenilor care ne ascultă acum, tuturor românilor și neromânilor, până la urmă, transmit sauzul meu prietenesc și gândurile că până la urmă ceea ce trebuie să ne definească pleacă din interiorul nostru și trebuie să-l afirmăm. Trebuie să fim conștienți că dincolo de asperitățile acestei vieți, avem o misiune fiecare din noi. Cum spuneam mai devreme, viața noastră, destinul nostru sunt la pachet și nu trebuie să ne fie teamă, așa cum vechilor daci nu le era teamă de ridicarea la ceruri, nu trebuie să ne fie teamă de nimic, trebuie să mergem înainte, să ne urmăm destinul. Cu multă, multă încăpățânare, abnegație și dragoste.